ένα μικρό μάθημα τώρα συνταγματικού δικαίου, χρήσιμο για όλες και για όλους και για μένα φυσικά. Ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, που είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, είναι μαζί μας να συζητήσουμε περισσότερο για το διαδικαστικό, αλλά φυσικά θα μας πει και την άποψή της για αυτό το κατηγορητήριο του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή, που το πήγε όμως, δεν έβαλε 30 υπογραφές να το καταθέσει στη Βουλή, το έδωσε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, και τους είπε: αφού μας είχατε ζητήσει συγκεκριμένες κατηγορίες, πράξτε εσείς τα δέοντα. Ποια είναι άραγε τα δέοντα, τι γίνεται με αυτό το περίφημο άρθρο 86, ο κύριος Χρυσόγονος, για να καταλαβαίνουμε και εμείς όλα αυτά που ακούμε τι είναι, θα μας βοηθήσει να δούμε τουλάχιστον πρώτα τα διαδικαστικά. Κύριε καθηγητά, κύριε Χρυσόγονε, καλώς ήρθατε στο πρώτο, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, σας χρειαζόμαστε, γι' αυτό μην νομίζετε ότι το κάναμε από καλοσύνη. Αλλά θέλουμε πρώτα απ' όλα να ξέρουμε λίγα πράγματα για τη διαδικασία. Γιατί αν γνωρίζεις, τότε καταλαβαίνεις και κάθε κίνηση, πώς λειτουργεί και πού μπορεί να πάει. Και μετά θα ρωτήσω βέβαια και την άποψή σας. Αυτό τώρα το ότι πήγε ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου, και έδωσε σε μια, στον πρόεδρο της Βουλής και μια κοινοβουλευτική ομάδα αυτό το κατηγορητήριο. Δεν είναι κοινή από μόνο του τη διαδικασία του άρθρου 86, έτσι δεν είναι?
Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση.
Α.
Η διαδικασία του άρθρου 86 ξεκινάει με την κατάθεση προτάσεως 30 βουλευτών, ενυπόγραφης προτάσεως 30 βουλευτών προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία στη συνέχεια πρέπει να ψηφίσει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Α, θέλει 151 ψήφους δηλαδή για να
εγκριθεί. Υπέρ της συστάσεως Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, έτσι λέγεται. Προανακριτική είναι ουσιαστικά, μπορούμε να πούμε και προανακριτική. Στη βάση αυτού του συγκεκριμένου κατηγορητηρίου, και εφόσον η Επιτροπή καταλήξει στο ότι ευσταθεί το κατηγορητήριο, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί και να το τροποποιήσει,
υπάρχουν
να προσταφαιρέσει, ας πούμε, κατηγορίες, συνέχεια επανέρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής για να ασκηθεί τελικώς η δίωξη.
Η δίωξη ασκείται λοιπόν, είναι η μόνη περίπτωση που ασκείται από την ίδια τη Βουλή. Δεν είναι ότι η δικαιοσύνη θέλει να κάνει δίωξη και η Βουλή της δίνει την άδεια. Εδώ
ακριβώς,
η ίδια η Βουλή αναλαμβάνει το ρόλο αυτό, το διωκτικό.
Ακριβώς. Και μάλιστα αποκλειστικά η Βουλή.
Αποκλειστικά. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη δηλαδή να πει: «Έλα εδώ, Υπουργέ».
Οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν αρμοδιότητα ασκήσεως διώξεως.
Μάλιστα.
Η Βουλή είναι εκείνη η οποία διώκει τους υπουργούς και τους διώκει αποκλειστικά ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου, τουλάχιστον για πράξεις ή παραλήψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων.
Μάλιστα.
Τώρα, αν πρόκειται για άλλη πράξη, απλώς επευκαιρία της ασκήσεως των καθηκόντων. Δηλαδή, αν τώρα τι να σας πω,
εγώ είμαι υπουργός και σκοτώνω κάποιον άνθρωπο στο δρόμο, ας πούμε, που έχει γίνει πια εκεί, δεν έχει να κάνει με
σωστά
το ότι είμαι υπουργός, είμαι απλώς δολοφόνος. Εκεί μπορεί η δικαιοσύνη να με.
Εκεί μπορεί,
διώξει.
Ναι. Εκεί μπορεί. Αλλά εάν είναι κάτι το οποίο είναι στα πλαίσια της ασκήσεως
σε αυτή την περίπτωση, επειδή ήταν υπουργός μεταφορών, θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή όποιος το θεωρεί, μπορεί να δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι, ότι μπορεί να έχει και ποινικές ευθύνες. Άρα εδώ πάμε αποκλειστικά με το άρθρο 86. Αν καταθέσει με αυτές τις 30 υπογραφές ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ, κάποιο άλλο κόμμα, αυτές τις κατηγορίες και η Βουλή τις απορρίψει, μετά μπορεί κάποιος άλλος να το ξανακάνει ή τελείωσε εκεί το θέμα?
Μπορεί να επανέλθει με νέα πραγματικά στοιχεία.
Α, μάλιστα.
Δεν μπορεί να επανέλθει με τα ίδια στοιχεία και να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση.
Γιατί απορούσα ότι αφού ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτό είναι το κατηγορητήριο και του λέει και η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν το καταθέτεις, γιατί δεν βάζεις τις 30 υπογραφές, αλλά εδώ φαίνεται ότι περιμένει να γίνει, να πάρει πρωτοβουλία η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι λίγο...
Τώρα εδώ τι να σας πω, ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία, η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να υπάρξει πλειοψηφία. Αν δεν θέλει η πλειοψηφία να ασκήσει δίωξη, δεν υπάρχει τρόπος να ασκηθεί δίωξη, πολύ απλά.
Μάλιστα. Αυτό είναι. Άρα είναι, εδώ είναι, φτάνουμε στο όριο του πραγματικού, δεν έχει να το... θα υποστήριζε το ΠΑΣΟΚ αυτή την πρωτοβουλία ή κάποια τροποποιημένη, γιατί διάβασα ότι το μελετούν στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς είσαστε και στο Πολιτικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι?
Εγώ είμαι και στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα το πρωί επισήμως δεν είχαμε λάβει γνώση της προτάσεως του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτή του κ. Κασελάκη, είναι βουλευτών, είναι, δεν ξέρουμε καν ποιανού είναι.
Ναι.
είναι ένα non-paper στην πραγματικότητα, το οποίο έδωσε ο κ. Κασελάκης στον κύριο Τασούλα, σε κάποιον άλλον.
Εντάξει, άμα κατατέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, άλλο τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ναι, αποκτά έναν επίσημο χαρακτήρα.
Ναι, στον πρόεδρο της Βουλής μπορείς να δώσεις και ένα ραβασάκι. Το θέμα είναι. Δηλαδή, υπάρχει μια διαδικασία. Η διαδικασία είναι ότι για να συζητάμε για πρόταση, κατά κυριολεξία, θα έπρεπε να υπάρχουν 30 υπογραφές. Εφόσον δεν υπάρχουν 30 υπογραφές, είναι ένα non-paper στην πραγματικότητα. Μια αφορμή για συζήτηση ενδεχομένως, για διαβούλευση.
Εσείς και ως συνταγματολόγος και ως πολιτικός, βέβαια, αφού είστε και υποψήφιος, πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθεί μια τέτοια πρωτοβουλία? Δεν λέω αν θα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Αριστερά.
Κοιτάξτε τώρα, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, εδώ μιλάμε για μια σκιαμαχία. Ο κύριος Καραμαλής προσήλθε στην Ολομέλεια της Βουλής, έδωσε κάποιες εξηγήσεις για τα πεπραγμένα του, χειροκροτήθηκε από ό,τι είδαμε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φανερό ότι με τα σημερινά τουλάχιστον δεδομένα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει πρόθεση να προχωρήσει σε άσκηση διώξεως κατά του κυρίου Καραμαλή.
Μάλιστα.
Άρα, νομίζω ότι προς το παρόν τουλάχιστον, και αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, που μπορεί να αλλάξουν, δεν θέλω να πω ότι αποκλείεται να αλλάξουν στο μέλλον, προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω να έχει πολύ ουσία όλο αυτό. Ο κ. Κασελάκης μας έχει συνηθίσει σε κινήσεις εντυπωσιασμού. Φοβάμαι ότι είναι μία ακόμη κίνηση που δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, επαναλαμβάνω, προς το παρόν.
Χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ ούτε τον κύριο Κασελάκη ούτε το ΣΥΡΙΖΑ. Και η πρωτοβουλία όμως του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη σε επίπεδο ψηφοφορίας, ενώ η πρόταση δυσπιστίας, καταδικασμένη ήταν. Αλλά οδήγησε σε μια συζήτηση, σε έκθεση. Έτσι δεν, δηλαδή δεν περιμένατε ότι θα πούνε οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να πέσει η κυβέρνηση?
Μα αλλά όλες οι προτάσεις της πιστίας ιστορικά, τουλάχιστον από το 1974 και μετά, για να μην πούμε και παλιότερα, είναι εκ των προτέρων καταδικασμένες από αυτή την άποψη. Δεν περιμένεις ότι θα πέσει η κυβέρνηση από την πρόταση της πιστίας. Η πρόταση της πιστίας, εφόσον ισχύει το κοινοβουλευτικό σύστημα και η κυβέρνηση στηρίζεται ούτως ή άλλως από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έχει το νόημα ότι προκαλείς μια συζήτηση πάνω σε ένα ζήτημα που το θεωρείς κρίσιμο για την πορεία του τόπου, υποχρεώνεις de facto τον Πρωθυπουργό να προσέλθει και να δώσει εξηγήσεις και ασκείς την κριτική σου με τον πιο επίσημο τρόπο.
Και περιμένεις αυτό να είναι μπροστά, να τα ακούσει ο κόσμος για να μπορέσει να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Παράγεις ένα πολιτικό αποτέλεσμα προς την κοινή γνώμη. Αυτό είναι το νόημα όλων των προτάσεων.
Το λέω γιατί ρώτησα κάποιος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω τώρα εντάξει, τι περιμένετε δηλαδή με αυτή την πρόταση, αφού πρέπει να έχει απόλυτη πλειοψηφία? Λέει ναι, αλλά θα καταδείξει ότι δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει σε μια. Αυτό μου υπόθηκε ως επιχείρημα.
Μα αυτό είναι ολοφάνερο όμως. Δηλαδή θα έλεγα ότι κατέστη ολοφάνερο με τα χειροκροτήματα στον κύριο Καραμαλή.
Μάλιστα.
Τι παραπάνω απόδειξη θέλουμε ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα τουλάχιστον δεν έχει καμία διάθεση να προχωρήσει σε δίωξη για τον κύριο Καραμαλή? Απλώς από την κυβερνητική πλευρά ακούστηκε αυτό το φέρτε κατηγορητήριο.
Ναι, υπόθηκε.
Ναι, το οποίο ήταν κάτι σαν ρητορική ερώτηση, ας πούμε, ποιο είναι το κατηγορητήριό σας, τη στιγμή που ξέραμε ποιο είναι το κατηγορητήριο, ήταν προφανές ποιο είναι το κατηγορητήριο.
Και λένε το φέραμε, να το.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, τσίμπησε εντός εισαγωγικών.
Μάλιστα.
Δεν βλέπω πολύ ουσία σε όλα αυτά τα πράγματα. Καλύτερα θα κάναμε, αφού η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της ομάδα δεν έχει σκοπό να ασκήσει δίωξη κατά του κυρίου Κάμαλη, θα δούμε τι θα προκύψει στη συνέχεια. Βέβαια, εάν αποκαλυφθούν και άλλα πράγματα, γιατί η υπόθεση των Εμπών έχει πολύ βάθος ακόμα.
Ναι.
Διερευνάται, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει ούτως ή άλλως, θα γίνει η δίκη για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Από εκεί μέσα μπορούν να προκύψουν χιλιάδιο. Άρα, ας περιμένουμε, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι προς το παρόν και ας δούμε και τα πρακτικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν κάθε μέρα στη ζωή μας, όπως τα βλέπετε. Η νέα γυναικοκτονία, η οποία αποδεικνύει μια τραγική, κατά τη γνώμη μου, αποτυχία της αστυνομίας. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη έξω από το αστυνομικό τμήμα. Και άλλα διάφορα. Και όταν έρθει η ώρα θα δούμε ξανά την ιστορία της ασκήσεως διώξεως ή μη ασκήσεως διώξεως κατά πολιτικών προσώπων.
Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό το άρθρο. Τελευταία ερώτηση, γιατί φεύγω κι εγώ.
Νομίζω είναι όριμες πια οι συνθήκες. Πρέπει η αρμοδιότητα για την άσκηση δίωξης να μεταφερθεί στις εισαγγελικές αρχές, ίσως όχι στην εισαγγελία πρωτοδικών, με την κοινή διαδικασία, να προβλεφθεί μια ειδική, πιο απαιτητική διαδικασία ενώπιον της
για να μην τρέχουμε τους υπουργούς για ψιλοπίδημα, αλλά να μην είναι και άβατο αν κάποιος έχει την πλειοψηφία. Από
ναι, και από εκεί και πέρα, ούτως ή άλλως θα χρειάζεται η συνένεση της Βουλής για να προχωρήσει η δίωξη. Αλλά εάν έχει ένα αίτημα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καταλαβαίνετε ότι θα είναι δυσκολότερο πολιτικά για την πλειοψηφία της Βουλής να πει όχι.
Με διώχνουν, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλά,
γεια σας.